tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregleda najvažnijih vesti. KFOR zauzeo barikadu kod Jarinja. Američki vojnici suzavcem primorali Srbe da se udalje od barikade. Italijanski premijer Berlusconi kaže da se neće kandidovati na eventualnim prevremenim izborima. Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma, ustanovljen u znak sećanja na stradale u Kristalnoj noći 9. novembra 1938. godine. Košarkaš Crvene zvezde Mark Morrison promoter akcije Pobedi sa mnom za podršku dijabetičarima. Vreme sutra umereno oblačno, suvo i malo hladnije, najviša temperatura 15 stepeni. Pripadnici KFOR-a probili su rano jutros barikadu ispred administrativnog prelaza Jarinje i preuzeli kontrolu tog puta. U akciji su koristili suzavac, pa su Srbi bili primorani da se udalje na stotinak metara od barikade. Dvojica Srba bila su uhapšena, ali su posle kraćeg zadržavanja puštena, izveštava Tanja Vujsić.
Nakon akcije KFOR-a, Srbi su napravili novu barikadu od šljunka koja se nalazi na nekoliko stotine metara od prethodne barikade. Trenutna situacija je mirna, ali napeta, a KFOR je razvukao bodljikavu žicu i uspostavio novi kontrolni punkt na alternativnom pravcu Leposavić-Raška. Predsjednik opštine Leposavić Branko Ninić je povodom svega izjavio da je KFOR koristio nepotrebno suzavac i da meštani nemaju ništa protiv KFOR-a i ostalih međunarodnih misija, ali da imaju protiv uspostavljanja kosovskih institucija na severu Kosova i Metohije. On je također naglasio da će Srbi nastaviti s mirnim protestima. Sa druge strane, KFOR je saopštio da je cilj jutrošnje operacije bio sprečavanje upotrebe zaobilaznice zapadno od Ibra za neovlašćen prelaz granice i radi kontrole saobraćaja.
Iz Kosovske Mitrovice bila je to Tanja Vujsića. Reakcija na najnoviji incident stiže iz Ministarstva za Kosovo i Metohiju.
Ministar Goran Bogdanović ocenio je da je intervencija KFOR-a uz upotrebu suzavca pogrešna i da ne doprinosi smirivanju situacije, već samo podiže tenzije i stvara atmosferu neizvesnosti. On je pozvao KFOR da se uzdrži od upotrebe sile i ostane u okvirima svog statusno neutralnog mandata, a istovremeno i Srbe na severu Kosova da ne nasedaju na provokacije i da se za svoje legitimne interese isključivo bore mirnim sredstvima.
Sednica Skupštine Srbije o Kosovu biće održana do kraja nedelje, a tačan termin biće saopšten pošto deklaracija dođe u Skupštinu, najavila je predsednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović. Kako saznajemo, u tekstu deklaracije naglašava se da vlada podržava mirne proteste, a Srbima se preporučuje da poštuju preporuke Beograda. Deklaracijom se ne pozivaju Srbi sa severa Kosova da uklone barikade, što nije prihvatljivo za pojedine parlamentarne stranke. Pripremila Sandra Cvijanović.
Vlast tvrdi da sukoba oko teksta deklaracije o Kosovu u njihovim redovima nema. Međutim, pojedine stranke vlasti postavljaju uslove pod kojima će glasati za tekst tog akta. Aleksandar Jugović iz SPO-a kaže da, kako sada stvari stoje, oni neće podržati deklaraciju.
Ukoliko deklaracija ne bude putila jasan poziv Srbima sa severa Kosova da uklone barikade, ukoliko ne bude obezbedila slobodu kretanja za međunarodne i evropske snage, ne bude verifikovala sve dosadašnje dogovore na relaciji Beograd, Priština, Evropska unija, Srpski pokret obnove neće podržati jednu takvu deklaraciju.
Očekujem da stranke koje su u vladi ostanu na platformi na kojoj je ta vlada i formirana, poručuje Nada Kolundžija iz Demokratske stranke. Ona ne može da pretpostavi kakvom većinom će biti usvojena deklaracija.
Mislim da će svi biti na ispitu. Kako će ko položiti taj ispit, vidjet ću. Ja mislim da je preskakanje u temi ukoliko se govori sada o uklanju barikada. Mislim da je ključna stvar kako da se problem zbog koga su nastale barikade reši. Barikade nisu rešenje problema. Oni su posledica problema koji nije rešen.
Socijalisti također tvrde da sukoba nema, ali za sada nemaju jasnu predstavu u kom slučaju bi deklaracija za njih bila prihvatljiva. Meho Merović iz SDPS-a očekuje da će vlada uspeti da napiše tekst koji bi bio prihvatljiv za većinu parlamentarnih stranaka, jer smatra da u suprotnom ona nema smisla.
Zato se mi nadamo da će se naći neki balansirani tekst koji bi mogao da zadovolji i ove euroskeptike, ali i ove eurofanatike, jer Socijaldemokratska partija Srbije se zalaže za eurorealizam.
Radikali će pritisnuti zeleni taster samo ukoliko budu prihvaćeni njihovi amandmani, kaže Vjerica Radeta.
Suština je da moraju da se prekinu razgovori oko kandidovanja Srbije u Evropsku uniju. To je početak rešavanja svih problema u Srbiji.
DSS traži prekid pregovora i poništavanje do sada postignutih sporazuma sa Prištinom. LDP takođe najavljuje da neće podržati deklaraciju.
Predsednik Srbije Boris Tadić izjavio je da u Skupštini Srbije još ne postoji konsenzus potreban za prihvatanje deklaracije o Kosovu i Metohiji, ali da je uveren da će ta većina biti obezbeđena.
I verujem da je to moguće. Ako su političari u Srbiji dovoljno odgovorni, imajući u vidu i neophodnost rešavanja problema izazova na Kosovu i Metohiji, s druge strane, neophodnost da kroz proces integracije pojačavamo naše kapacitete da se izborimo za naše interese na Kosovu i Metohiji, onda će i glasati za deklaraciju koja je predložena. Ne verujem da su potrebne suštinske izmene. U svakom slučaju očekujem većinu, ne samo u parlamentu, nego i na izborima.
Inače, Tadić je razgovarao i sa glavnim haškim tužiocem Seržom Bramercom i posle tog razgovora rekao da ne postoje novi uslovi za evropsku integraciju Srbije, ali da je radi nje same potrebno otkriti ko je pomagao u skrivanju haških optuženika. To je, kako je objasnio, važno zbog bezbednosnog sistema države i poštovanja vladavine prava. Istraživanja javnog mnjenja pokazuju da građani kao najveće probleme u društvu navode siromaštvo, nezaposlenost i korupciju. Srbija je zemlja u kojoj trećina javnih nabavki i otprilike isto toliko novca u prometu ne podležu nikakvoj kontroli, kažu stručnjaci, i upozoravaju da je borba protiv korupcije ključna za napredak društva i nastavak evrointegracije. Pripremila Milica Milovanović.
Glavno pitanje u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji trenutno je nastavak dijaloga Beograda i Prištine, ali u pregovorima o članstvu prvi na red dolazi problem korupcije, slažu se autori okupljeni oko časopisa Izazovi evropskih integracija. Predsjednik Saveta Agencije za borbu protiv korupcije Čedomir Čupić upozorava da je trenutno trgovina uticajem laka, zato što nije poznato poreklo trećine novca u opticaju.
30% novčane mase u ovoj zemlji je van papira i van bilo kakve kontrole. To je najopasniji oblik korupcije. Hrvatska, kada je smanjila to na 6%, omogućen je ulazak u Evropsku uniju.
Ni trećina javnih nabavki ne podleže kontroli, niti se sprovodi na jasan i javnosti dostupan način. Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih finansija kaže da vlada kroz izmjene zakona pokušava da novac za javne nabavke iskoristi za finansiranje izbora.
Njihovo je da probaju, naše da pokušamo da ih sprečimo u tome. Danas smo ovdje da bismo ih upozorili da ne rade to što su naumili, da je to loš posao, da neće izaći na dobro ni za koga. Oni koji to rade imaju prezime, imaju svoje funkcije, imaju svoje nadležnosti. Ovog puta taj posao na sebe je preuzela sticajem okolnosti Ministarstvo financija.
Stručna javnost tvrdi da se izmjene zakona o javnim nabavkama pišu u tajnosti i da je jedino poznato da se priprema ukidanje uprave za javne nabavke, što demantuje državni sekretar u Ministarstvu financija Goran Radosavljević.
Ja ne znam otkud bilo kom ideja da mi ukidamo upravu za javne nabavke, či o tome je počelo da se piše pre nego što je nacrt zakona izašao u javnost. Nemojmo da pričamo o nečemu što još nismo vidjeli, ajte da krenemo s javnom raspravom pa da onda komentarišemo da li su ta rješenja dobra ili su možda nisu dobra.
Nacrt izmjena zakona o javnim nabavkama bit će objavljen sljedeće nedelje kada počinje javna rasprava, rekao je Radosavljević. Procenjuje se da bi kroz povećanje efikasnosti i transparentnosti uštede u javnim nabavkama došle i do 600 miliona evra na godišnjem nivou.
Predsjednik vlade Mirko Cvetković razgovarao je sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda o tekućim makroekonomskim kretanjima i izgledima za privredni rast sljedeće godine.
Imajući u vidu krizu u eurozoni i njen uticaj na Srbiju i zemlje u regionu, predstavnici MMF-a su na sastanku istakli da se za zemlje Evrope rade novi proračuni rasta za sljedeću godinu. Zvanični razgovori predstavnika Srbije i misije MMF-a o prvoj reviziji stand-by aranžmana vrednog 1,1 milijarda evra počeli su pre podne plenarnim sastankom u Narodnoj banci Srbije. Misija MMF-a u Srbiji će boraviti do 15. novembra.
A u Beogradu je otvoren treći sajam lokalne samouprave. Predsednik Tadić rekao je na otvaranju da opštine i gradovi uz pomoć države treba da se pripreme za novi udar ekonomske krize, tako što će zajedno raditi na privlačenju novih investitora. Ministar za državnu upravu Milan Marković veruje da će najsiromašnije opštine za razvoj iskoristiti nove prihode koji ih čekaju u novcu koji država ubira od poreza na zarade. Beleži Ivan Jovanović.
Predsednik Srbije Boris Tadić kaže da nas čeka novi udar svetske ekonomske krize, za koji bi, prema njegovim rečima, morale što bolje da se pripreme naše opštine i gradovi uz pomoć države.
Ovde vidim i prisutne ministre. Oni će morati u narednom periodu da kreiraju maksimalno fleksibilne zakone koje bi trebalo da prihvate potencijalne investitore. Srbija treba da pokuša da iskoristi ovu situaciju. Neke opštine su pokazale zavidnu veštinu i sposobnost da privuku investitore brzim izdavanjem dozvola, osposobljavajući svoje službenike da obave posao na vreme. To je jedini način da otvorimo radna mesta, to je jedini način da se izborimo u kriznom vremenu.
Predsednik Skupštine Beograda Aleksandar Antić veruje da je saradnja razvijenih i siromašnih lokalnih samouprava ključni preduslov za održivi ekonomski rast u Srbiji.
Mi smo posebno kao grad Beograd srećni što su na ovom sajmu uzeli učešće sve one nerazvijene opštine koje su bile deo projekta pomoći grada Beograda u protekle dve godine. 38 opština koje je grad Beograd pomogao u raznim projektima sa više od 100 miliona dinara danas su ovde sa nama, verujem, spremni da ponude svoje kvalitete i svoje potencijale.
I ministar za državnu upravu Milan Marković smatra da najveći izazovi čekaju najmanje razvijene lokalne samouprave u Srbiji.
Nadam se da će naredna godina biti, ako ne lakša, bar da bude uspešnija. Stvoreni su uslovi da veći deo sredstava posebnog poreza na zarade ostaje jedinicama lokalnih samouprava. To je značajno, a naročito za grupu onih opština koje spadaju u red najnerazvijenijih. To je velika odgovornost i zaista vas molim da tu odgovornost prihvatite krajnje ozbiljno. Uspešna realizacija zadataka od strane lokalne samouprave je najbolji argument za sve nas koji se zalažemo za dalju decentralizaciju Srbije.
Na sajmu učestvuje 92 lokalne samouprave iz Srbije i gosti iz Republike Srpske. Sajam se zatvara u petak.
Zvaničnici grčke vlade obećavaju da će posle sastanka partijskih lidera oko 16 časova biti saopšten sastav koalicione vlade. Prema nezvaničnim saznanjima, mesto premijera ponuđeno je Lukasu Papademosu, bivšem zameniku predsednika Evropske centralne banke, koji je postavio niz uslova za preuzimanje te funkcije. A u iznuđeno obećanje italijanskog premijera Silvija Berlusconija da će podneti ostavku posle usvajanja zakona o stabilnosti, malo ko je poverovao. Prva je reagovala berza u Milanu na kojoj je zbog velikog pada vrednosti akcija obustavljena trgovina vrednostnim papirima. Kamata na dugoročne državne obveznice premašila je 7%, što se smatra psihološkom granicom posle koje neke države Evropske unije nisu sposobne da vraćaju dugove. Sve to govori da je Italija u izuzetno kritičnoj ekonomskoj situaciji i da je na samo pola koraka od bankrota. Iz Rima Marinela Ražnatović.
Odmah je reagovao predsednik Napolitano, ovaj put potpuno isključivši premijera Berlusconija, a tražeći od ministra ekonomije Giulia Tremontija i sekretara vlade, ali i sive eminencije premijera Berlusconija Gianni Letta, da se hitno u parlamentu usvoji zakon o stabilnosti, na čemu sve više i oštrije insistira Brisel. Zbog dramatične situacije, kako je stanje u Italiji opisao evropski komesar za ekonomsku i monetarnu politiku Olli Rehn, koji je od danas u inspekciji u Rimu, opozicija traži od predsjednika države da premijer odmah podnese ostavku i da se već u ponedeljak formira vlada nacionalnog jedinstva, čiji bi premijer bio nestranačka ličnost, ali ekspert, kako bi se što pre povratio izgubljeni kredibilitet države, što bi pozitivno delovalo na finansijski sistem kako Italije, tako i cele Evropske unije.
A pored finansijske i političke krize u Italiji i Grčkoj, svetski mediji opširno se bave krizom u Iranu. Izveštaj Međunarodne agencije za atomsku energiju pokazao je da je Iran razvijao nuklearno oružje. Izrael nastavlja da preti vojnim napadom i da na međunarodnu zajednicu vrši pritisak da Iranu uvede sankcije. Teheran odbacuje optužbe i smatra da je izveštaj naručila Amerika. Rusija nezadovoljna razvojem događaja. Detaljnije Nevena Kostadinović.
U najdetaljnijem do sada izveštaju Međunarodne agencije za atomsku energiju navodi se način na koji je Iran došao do potrebnog materijala i tehnologije za atomsku bombu, kao i zabrinutost za vojnu dimenziju iranskog nuklearnog programa. Izraelski ministar odbrane Eduh Barak rekao je da dok se legalne sankcije ne nametnu Iranu i ne pokažu kao efikasne, Izrael će nastaviti da preti vojnim udarom. Barak je također predložio da se Iranu nametne i pomorska blokada. S druge strane, iranski predsjednik Ahmadinejad smatra da objavljivanje ovakvog izveštaja pokazuje da su agencija i njen šef Yukiya Amano postali marionete Amerike. Žao mi je što šef Međunarodne agencije za atomsku energiju krši međunarodne zakone i širi američku politiku. Zašto se ne pozabavi američkim nuklearnim programom i vojnim arsenalom njenih saveznika? Rusija je razočarana objavljenim izveštajem i smatra da on samo pogoršava odnose Teherana i svetskih sila, dok Amerika nije želela da komentariše izveštaj dok se sa njegovim sadržajem detaljno ne upozna. Moskva ne može da podrži namerno ugrožavanje diplomatskog procesa, navodi se u saopštenju ruskog ministarstva. Izveštaj Međunarodne agencije za atomsku energiju objavljen je pošto je predsjednik Izraela Šimon Peres upozorio da je napad na Iran sve verovatniji i da time želi da spreči nuklearne aktivnosti Islamske republike.
Sada je 15 časova, 15 i po minuta. Na polovini novosti dana podsjećamo na najvažnije vesti. KFOR zauzeo barikadu kod Jarinja. Američki vojnici suzavcem primorali Srbe da se udalje od barikade. Italijanski premijer Berlusconi kaže da se neće kandidovati na eventualnim prevremenim izborima. Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma, ustanovljen u znak sećanja na stradale u kristalnoj noći 9. novembra 1938. godine. Košarkaš Crvene zvezde Mark Morrison promoter akcije Pobedi sa mnom za podršku dijabetičarima. Sutra će biti umereno oblačno, suvo i malo hladnije, najviša temperatura 15 stepeni. U Srbiji, kao i širom sveta, obeležava se Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma, ustanovljen u znak sećanja na žrtve kristalne noći. Vlada Srbije centralnu manifestaciju organizuje večeras u Narodnom pozorištu, a program će direktno prenositi Radio Televizija Srbije, naša televizija, od 20 časova. Ni 66 godina od završetka Drugog svetskog rata, ideja fašizma nije mrtva, a stručnjaci upozoravaju da su vremena velikih kriza pogodna za njen razvoj. Detaljnije u prilogu Davor Ketešić.
Mada se 21. vek smatra erom tolerancije ljudskih prava, ideja fašizma postoji danas i u najrazvijenijim zemljama Evrope. Manifestuje se na razne načine, od antisemitizma do rasizma. Istoričar Branka Prpa kaže da nas iskustvo Drugog svetskog rata uči da se u vremenima velikih kriza otvara mogućnost da marginalne grupe sa ekstremnim idejama kao što je fašizam dobiju podršku većine. Takve okolnosti su uvek opasne i ne smeju se ignorisati.
Ne treba ocenu mogućnosti marginalnih političkih pokreta na ekstremnoj desnici smatrat potpuno benignom. Ona nikad nije benigna zato što govori protiv čoveka i protiv čovečanstva. Dakle, to su strašno opasne ideje koje u jednom trenutku mogu dobiti podršku većine.
U Srbiji su posleratne generacije odrastale uz partizanske filmove i jasnu svest da je bilo kakva vrsta fašizma nedopustiva. Njihovi potomci, koji su ratove 90-ih gledali uživo, videli su kako se porazi proglašavaju pobedama, a ratni zločinci herojima. Posljedica toga je da prema istraživanjima u nekoliko gradova Srbije čak 40% srednjoškolaca ima rasističke ideje. Psiholog Žarko Trebješanin kaže da mladi ljudi, čak i oni koji koketiraju sa fašizmom, najčešće o tome znaju vrlo malo. Zato ih je potrebno edukovati.
Kako u školi, na časovima građanskog vaspitanja, tako i uopšte. Moglo bi da se prave neke i serije televizijske gde bi prosto ti mladi ljudi dobili jedno obrazovanje građansko, demokratsko i da znaju i da prepoznaju šta je fašizam i koje su opasnosti.
Da podsjetimo, Međunarodni dan borbe protiv fašizma obeležava se kao sećanje na 9. novembar 1938. godine kada je vlast Adolfa Hitlera u Nemačkoj počela pogrom Jevreja. Kristalna noć je u modernoj istoriji označena kao početak holokausta u kome je tokom Drugog svetskog rata u nacističkim logorima ubijeno 6 miliona ljudi.
Sindikat srpske policije osudio je napad grupe Roma na policajce u beogradskom naselju Belvil i zatražio pooštravanje kazni za sve koji napadaju policajce na dužnosti.
Taj sindikat od nadležnih traži da umesto deklarativne zaštite preduzme konkretne aktivnosti na zaštiti policajaca. Istovremeno apeluje na građane da imaju razumevanje za policajce koji svoje poslove, uprkos problemima, redovno obavljaju i bore se protiv kriminala. Grupa Roma sinoć je napala i lakše povredila dva policajca koji su pokušali da ih spreče u krađi struje u naselju Belville, zbog čega su privedene dve maloletne i jedna punoletna osoba.
Ministar prosvete Žarko Obradović poručio je da rešenje za problem velikog broja azilanata na prostoru Banje Koviljače moraju zajednički naći komesarijat za izbeglice i lokalna samouprava. Roditeljima je poručio da je škola u tom mestu potpuno bezbedna i pozvao ih da decu vrate na nastavu. Bojkot nastave u osnovnoj školi Vera Blagojević ipak je nastavljen. Na nastavu su danas došla svega 43 učenika, pre podne 29, a popodne 14. Većina roditelja i dalje podržava bojkot organizovan zbog priliva velikog broja stranih državljana, tražilaca azila u to turističko mesto.
Inače, za prvih 9 meseci ove godine otkriveno je nešto manje od 5000 ilegalnih migranata, izjavio je načelnik odeljenja za strance u Ministarstvu unutrašnjih poslova Miloš Zatezalo. Ilegalni migranti koji traže azil stižu iz Grčke preko Makedonije i iz Srbije nastavljaju put ka zemljama zapadne Evrope. Dolaze uglavnom iz Afganistana, Pakistana, Palestine i Somalije, rekao je Zatezalo gostujući na RTS-u.
Studenti nastavljaju blokadu Filozofskog fakulteta, tačno u podne na platou ispred zgrade održali su protest, a nešto kasnije upali su u hol rektorata, gde se još uvek nalaze. Nataša Ćuković.
U trenutku kada je počela sednica Senata univerziteta, studenti su u holu zgrade započeli sastanak plenuma. Oni kažu da im je rektor u neformalnom razgovoru dao podršku i izrazio razumevanje za ono što pokušavaju da postignu.
Rekao je bitan stav da je naš fakultet, Filozofski fakultet, odgovoran za visinu školarina, znači da on utiče na visinu školarina, i rekao je da će doći na protest danas u 12, rekao samo da mi dođemo po njega, što smo uradili. Došli.
Rektor Branko Kovačević, čiju ostavku studenti traže, podsjeća da je ovo godina u kojoj se završava reforma visokog obrazovanja, ali je zbog problema sa prolaznošću studentima dozvoljeno da godinu upišu sa 48 umesto predviđenih 60 bodova.
Ovo nije put da se naravno to završi, oni imaju prava naravno na svoje zahteve, ali nemaju ono što nije dobro da nemaju pravo da blokiraju nastavu, nemaju pravo da studentima koji žele da ostvare svoje pravo, koji žele da studiraju, da ne dozvole. A većina studenata želi da studira i većina studenata želi da se normalizuje situacija.
Senat univerziteta prihvatio odluku Saveta Filozofskog fakulteta da se sa studentima pregovara samo preko zvaničnih studentskih organizacija. Rektor Kovačević je podsjetio da su prihvaćeni svi uslovi vezani za upis školarine i broj rokova i da nijedan student koji ima 48 bodova nije ostao neupisan.
Jedan od studenata učesnika protesta koji su u zgradi rektorata univerziteta u Beogradu udario je u glavu predstavnika za javnost univerziteta Marijana Nikolića. Do incidenta je došlo kada su studenti pokušali da uđu u deo zgrade u kojem je kancelarija rektora Branka Kovačevića. Nikolić je otvorio vrata da bi propustio novinare u taj deo zgrade, ali su studenti nasrnuli ka vratima, a student je udario Nikolića. Studentski protesti u Britaniji.
Na hiljade studenata se uputilo u London, gde je zakazan protestni marš zbog kresanja budžeta za visoko obrazovanje, dok policija preduzima opsežne mere kako bi sprečila ponavljanje žestokih sukoba od pre godinu dana. Scotland Yard je angažovao 4000 policajaca koji će pratiti studentske proteste, organizovane zbog smanjenja sredstava za univerzitete i povećanja studentskih školarina. Organizatori protesta očekuju da će se okupiti oko 10.000 studenata.
Pre oko mesec dana ekipa našeg magazina Sedmica bila je na Kosovu i odatle se vratila sa dve reportaže. Jednoj o početku rada obnovljene Prizrenske bogoslovije i drugoj o jedinom srpskom detetu u gradu Milici Đorđević.
To je Milica, najmlađa u Prizrenu, koja se probila da bi zadržala koreni svoje pravoslavne.
Čuli smo deo iz jedne od reportaža. Ove reportaže imale su veliki odjek u javnosti i na adresu Sedmice počeli su da stižu pozivi, ponude za pomoć od slušalaca, privrednika, kompanija. Mesec dana kasnije naša ekipa ponovo je otišla u Prizren, ovog puta sa novcem i robom. U studiju sa mnom je Ana Tomašević. Ana, sa kakvim se utiscima vraćaš?
Pa utisci su koji obično u takvim situacijama pomešani. Naš susret ponovni sa detetom i majkom je bio takav da su se smenjivale suze i smeh sve vreme, ali meni je jako drago da smo uspeli da ono što smo naumili ostvarimo.
Tu se stvorila cela jedna mreža i organizacije i ljudi koji su želeli da pomognu i da medijski proprate ovu vašu akciju.
Da, zaista je tako. Nama su se odmah nakon emitovanja reportaže javile kolege iz Radiotelevizije Republike Srpske. Oni neprekidno intenzivno sarađuju sa veteranima fudbalskog kluba Vrbas, koji su pripremili neverovatnu količinu pomoći u novcu. Priključila nam se i televizija Most. Sa nama je na put pošla i predstavnica Imleka, koja je uručila pomoć takođe u novcu i robi. Animirala je ljude iz Bambija, Knjaza Miloša, i onda smo tako natovareni pošli svi zajedno u Prizren.
Priče o ljudima koji žive južno od Ibra retko se čuju i ovo su dragocena svedočanstva Srba koji su ostali u enklavama, koji su ostali u Prištini, Gračanici i Prizrenu. Ako se ne varam, u Prizrenu ih je oko 30.
U Prizrenu ih je 30. Ja sam neke od tih ljudi imala prilike da upoznam. To je generalno govoreći jako težak život. Neki od njih žive u takvim uslovima kakve retko ne možete prosto ni da zamislite, od administrativnih prepreka, egzistencijalnih, dakle zaista na minimumu.
Preporučujem svakako našim slušalcima da obrate pažnju i na ovaj novi materijal koji donosiš sa Kosova, emisija Sedmica.
Nedeljom od 10.
Ana Tomašević. Srbija je po potrošnji alkohola četvrta zemlja u Evropi. Upozoravajući podatke da oko 3% stanovništva pati od alkoholizma i da se prvo pijanstvo doživi sa 13,5 godina, izneo je u našoj emisiji Talasanje psihijatar Ivica Mladenović. Naglasio je da 2/3 mladih prvo piće popiju u porodici, uz ohrabrenje da je to poželjno i prihvatljivo. Pripremila Marina Stojedinović.
Mladi piju da bi se opustili i da bi bili prihvaćeni od grupe. Tako lakše ostvaruju kontakt sa suprotnim polom, osjećaju se sigurnijima, ne misleći o tome kako je od prve čaše do alkoholizma kratak put, kaže psihijatar Ivica Mladenović iz Instituta za mentalno zdravlje, napominjući da je u početku reč o takozvanom štetnom pijenju koje nosi negativne posledice.
Kada popiju, oni jesu puni sebe, međutim imaju smanjen nivo kontrole nad sobom, nad svojim ponašanjem, nad svojim razmišljanjem, nad svojim sistemom vrednosti, što znači da stupaju pre svega u rizične seksualne odnose, da voze auto pod dejstvom alkohola, da dolazi do svađe, do tuče, fizičkih obračuna, ubistava.
Mladi, međutim, smatraju da je izlazak besmislen ako se nešto ne popije, iako veruju da većina neće postati alkoholičari, kaže naša gošća koja je želela da ostane anonimna.
95% mladih u mom okruženju pije, i to dosta. Ja mislim da će sigurno biti ljudi koji će nastaviti sa tim, da će biti ljudi koji više neće okusiti alkohol, sve zavisi.
Alarmantan je podatak da je pijenje alkohola u porodici prihvatljiv model ponašanja. Podaci Instituta Batut pokazuju da je od 9 srednjoškolaca probalo neko žestoko piće, navodi doktorka Biljana Kilibarda.
40% se napilo već tokom života. Imajte na umu da su to deca od 16 godina. I u svakom slučaju to opet se vraćamo na onu priču o tolerantnosti našeg društva, jer recimo nešto malo manje od 10% je bilo pijano pre 13. godine života.
Konzumiranje alkohola pre 18. godine smatra se zloupotrebom, a svako pijenje pre 12. godine je rizik da će dete postati alkoholičar. Lekari tvrde da porodica stvara zavisnike i zato je bitno da ona bude uključena u lečenje pojedinaca.
A košarkaški klub Crvena zvezda i Udruženje grada Beograda za borbu protiv dijabetesa uz podršku medija održali su tribinu na kojoj je istaknuto da dijabetes uz redovnu kontrolu i zdravu ishranu nije kočnica sportistima na putu do vrhunskih rezultata, niti deci da se bave sportom. Na tribini je bio naš reporter Goran Stepić.
Bek Crvene zvezde, Amerikanac Adam Morrison, odlična je potvrda da deca rođena sa dijabetesom mogu da uz istrajnost i disciplinu postignu sjajne sportske rezultate. Morrison je sa 14 godina otkrio ovu bolest, koja ga ipak nije sprečila da preko američkih univerzitetskih košarkaških klubova stigne do NBA timova Charlotte i Los Angeles Lakers. Nikada nije promenio navike i život. Jedina promena u karijeri je njegova zainteresovanost da igra u Evropi.
Nikada neću zaboraviti kada mi je doktor rekao možeš da uspeš i da uz disciplinu budeš zadovoljan čovek, to ću večno pamtiti. Bio sam disciplinovan, išao sam na redovne kontrole, nikada nisam razmišljao da sam drugačiji od ostalih i uspeo sam. Formiran sam igrač. Zato vam kažem, radite sve što želite i živite normalno. You can do anything
that you want. Nadama Morisona u Crvenoj zvezdi gledaju kao veliko pojačanje. Trener Svetislav Pešić i saigrači pružaju mu punu podršku.
Kažem igračima vrlo često da nema igrača koji nema povredu i da nema igrača koji nema neki zdravstveni problem, kao i svi mi obični ljudi. Ja sam na tu temu naravno razgovarao i sa Adamom, ali on živi sa tim vrlo organizovano, on normalno živi, normalno radi, normalno se hrani kao svi sportisti.
Crvena zvezda i Udruženje za borbu protiv dijabetesa najavljuju širenje akcije Pobedi sa mnom uz poruku da je pravovremena kontrola i zdrava ishrana uz razgovor sa stručnjacima najbolji način da se živi normalno.
Ukratko o sportu, Janko Tipsarević i Viktor Trojicki plasirali se u treće kolo Mastersa u Parizu. U toku teniski meč Đoković-Dodig, naše odbojkašice izgubile od Brazila 3-2 u drugoj utakmici druge faze svetskog kupa u Japanu. Opširnije o tome u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Eko.
Moderno bankarstvo znači izbor. Elektronski servisi naše banke omogućavaju brz pristup i sigurne transakcije po računima.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Vijadrus, 10 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Od ove godine u ponudi i sa gorionikom na pelet. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se u portalu ko vam je najbliži prodavac Vijadrus kotlova na čvrsto gorivo. Telefon 019-42-42-43. Vijadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi. Eko.
U Beogradu trenutno 16 stepeni, stiže nam tmurnije i malo hladnije vreme. Vreme sutra.
Ujutru maglovito, tokom dana umereno oblačno, uglavnom suvo i malo hladnije. Na istoku zemlje moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura od 0 do 6, najviša dnevna od 9 do 15 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Branislav Urošević, spiker Slavica Obradović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, želim vam prijatan dan. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd. Milan Bigović ima pregršt sportskih informacija za vas.